křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Cítíte jaro ve vzduchu? Přesně takové sdělení od nás uslyšíte už za chvíli v magazínu Křížem krajem. Tentokrát to ale bude velmi netypickou řečí, mezinárodním jazykem zvaným Esperanto. Jeho symbolem je zelená pěticípá hvězda, kterou najdete na pomníku v ostravském Rotrově sadu. K rušné Rudné ulici jsme vyrazili společně s esperantistou a o spolkové činnosti a esperantu jsme zjistili zajímavé informace.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
V ostravském Zábřehu těsně u Rudné ulice najdete jeden netypický památník. Jeho dominantou je zelená pěticípá hvězda. Možná by se mohlo zdát, že v tomto případě snad někdejším tvůrcům došla rudá barva. Jenže to by ve středu hvězdy nesmělo být velké písmeno E. Tohle je totiž pomník věnovaný spolku esperantistů Komenský a esperantů vůbec. Po původu pomníku v Rotrově sadu pátrala reportérka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
Jak jinak než esperantem začít tady tu naši reportáž. Pane Jaroslave Suchánku, já jsem si připravila takovou větu, to je jediné, co v esperantu umím, protože shodou okolností nějakými cestičkami se ke mně domů dostala brožurka s názvem La Knaboj de Castera Rivero. Říkám to z Castora. Dívejte, spletla jsem to. Přeložme posluchačům, co jsem se pokoušela říct.
Z toho od Bobří řeky. V esperantu existuje velmi rozsáhlá knihovna. Samozřejmě všechna významná díla světové literatury jsou přeložena do esperanta, ale, a to bych řekl, že je taková specialita, existuje i originální esperantská tvorba.
My si o tom řekneme více. Nenechám pana Jaroslava Suchánka, diplomata bývalého velvyslance v Austrálii a esperantistu namáhat hlasivky. My stojíme totiž úplně v těsné blízkosti Rudné ulice, velmi frekventované, u pomníku se zelenou hvězdou. Proč je tam zelená hvězda, si řekneme. Mým průvodcem dnes je ještě Tomáš Majliš, který pořádá ostravské vycházky komentované, pomník, který připomíná spolek Komenského a připomíná mezinárodní jazyk esperanto. My si to můžeme tak trošku ohmatat ten pomník, než se, pane Majliši, uchýlíme někam, kde nám bude rozumět. Popišme ho. A kde se tady vůbec vzal?
Jedná se o kamenný pomník, který je už z cesty daleka viditelný a typický tím, že na jeho špičce může každý, kdo je kolem, vidět velkou zelenou hvězdu s písmenem E. Ta zelená hvězda, to je vlastně takový základní symbol esperanta, do dneška využívaný. A samotný pomník má poměrně zajímavou historii, protože i když tady v Rotrově sadu byl vztyčen v roce 1952, tak jeho historie je ještě trošičku starší. Od roku 1934 stál už v parku v Bohumíně, kde jej vztyčila právě tamnější spolek esperantistů.
Jak vy jste na něj vůbec přišel?
Dlouhá léta kolem něho jezdím. Už jsem tady si říkal s panem Suchánkem, že když jsem byl mladší, myslel jsem si, že se jedná o nějaký památník osvobození, nějakých osvobozovacích bojů. Protože ta zelená hvězda je velmi podobná rudé hvězdě, kterou Čech vydává na spoustě památníků, a říkal jsem si, že asi nějaký člověk ji přebarvil na zeleno. A pak teprve až při blížším prozkoumání jsem zjistil, že je to památník esperantu a tedy světovému míru.
Říká Tomáš Majliš. Pánové, my půjdeme trochu do vnitrozemí, tady od Rušné Rudné ulice. Povíme si o esperantu víc, možná, že i řekneme něco v esperantu, pane Suchánku, a vysvětlíme, jestli ten jazyk teda má v dnešní době šanci být aktivním jazykem a kolik lidí vlastně esperantem mluví.
Výborně, pojďme.
Tomáš Majliš, poví mi, jak to vlastně tady s historií esperantistů, esperanta v regionu bylo a jak vlastně dlouhý je příběh toho kamene se zelenou hvězdou, který stojí tady v Rotrově sadu.
Esperanto se tady k nám do kraje dostalo někdy na počátku 20. století. V podstatě už na samotném počátku roce 1909 vznikají první esperantské spolky tady v okolních obcích. Jednou z nich byly například Vítkovice, tedy obec, ve které esperantský spolek funguje do dnešní doby. A tyto spolky se věnovaly takové té běžné osvětové činnosti. Mluvili mezi sebou esperantsky, recitovali básně a věnovali se zborovému zpěvu. Případně se snažili šířit esperanto dále mezi širší veřejnost. V roce 1931 vznikla tady u nás v kraji regionální esperantská skupina, rada, dalo by se říct možná. Ten jazyk se poměrně velmi rychle stal populárním. Těch spolků vznikla celá řada. Těsně po druhé světové válce vznikl tady v Hrabůvce a v nedalekém Zábřehu nad Odrou esperantský spolek Komenský. Ten název si zvolil podle původního autora myšlenky univerzálního jazyka Jana Amose Komenského. Tehdy se sešla skupina přátel, kteří bydleli tady v nedaleké jubilejní kolonii a Chalupníkově osadě. Jedním z těch vedoucích členů byl Alois Kubala.
Pardon, jenom to mluvíme o kterém roce?
Mluvíme teďka o roce přibližně 1946 až 1947, kdy tady ta skupinka se začala scházet v nedalekém hostinci u Eliáše.
Ještě jenom mě napadá, že je s podivem, že takhle těsně po válce měli lidé myšlenky na esperanto, že v takových jakoby kritických letech se věnovali tady tomu, zabývali se tady jazykem uměle vytvořeným.
Naopak, myslím si, že to bylo poměrně logické, protože po druhé světové válce, představme si Evropu, která byla rozvrácená světovou válkou, spousta měst byla vybombardovaných, přeci mnozí lidé k sobě těžce hledali cesty, potom pětiletém nepřátelství a právě esperanto nabízelo takovou tu možnost cestu k míru, vlastně jeden univerzální jazyk jako cesta k světovému míru. Vlastně úplně stejně, jako to potom si vytkli tady zdejší esperantisté a vedeli to na památník, který se nachází v nedalekém Rotrově sadu.
O esperantu bude řeč i po následující písničce a podrobnosti se dozvíme o samotném příběhu pomníku. Kámen se do ostravského Rotrova sadu dostala z Bohumína. Tam ve skutečnosti měly pomníky dva. Více uslyšíte už za chvíli od historika Tomáše Majliše.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Magazín Křížem krajem je celý o esperantu. Mezinárodnímu univerzálnímu jazyku věnovali esperantisté pomník se zelenou pěticípou hvězdou, který najdete v ostravském Rotrově sadu u Rudné ulice. Jak už zaznělo, příběh tohoto kamene začíná v první půli minulého století v Bohumíně. Proč zrovna tam, vysvětlil reportérce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové historik a organizátor vlastivědných vycházek v Ostravě Tomáš Majliš.
Příběh kamene začíná v nedalekém Bohumíně. Tam totiž v roce 1934 tamnější esperantský klub se rozhodl vztyčit svůj vlastní památník esperantu a především jeho zakladateli Ludvíku Zamenhofovi. Těsně na počátku druhé světové války ten památník záhadně zmizel. Všichni si mysleli, že už se pravděpodobně neobjeví. Vyšetřovalo se to, zloděj se nenašel. A tedy po druhé světové válce, když se znovu začali pořádat esperantistické srazy, ten spolek obnovil svoji činnost, tak dospěli k názoru, že by bylo vhodné znovu nějakým způsobem vztyčit nový památník, který by připomínal opět podobnou myšlenku. Vztyčili je v roce 1947 a o dva roky později, k překvapení všech, se ten starý památník objevil v zahradě jednoho z domů v Bohumíně. Byl tedy vykopán, co s ním v původním místě už stál, tedy památník nový. A v tuto chvíli se dostává spolek z Hrabůvky do světla dění, požádal právě o darování tohoto kamene a tento kamen byl darován sem do Hrabůvky a poté později vztyčen v roce 1952.
Tak o esperantu si řekneme více s bývalým diplomatem, s esperantistou panem Jaroslavem Suchánkem. Kde vlastně má původ ta myšlenka, u koho? Protože já už jsem na to narážela, ten spolek, který vlastně připomíná nápis na kameni, tak odkazuje ke Komenskému.
Ano, udává se, že vlastně autorem tohoto nápadu mezinárodního jazyka dorozumívacího, že byl právě Jan Amos Komenský. V té době takovýto smysl vlastně měla latina. Ta sloužila jako dorozumívací jazyk pro vzdělance celého světa, ovšem byla dosti těžká a pro běžný lid málo srozumitelná. Takže to přivedlo právě Komenského, učitele národů, k tomu nápadu jakéhosi jazyka, který by byl mnohem jednodušší a který by sloužil k dorozumění mezi národy. Já bych tady navázal na pana Majliše, kdy vlastně Hrabůvecký esperantský spolek přišel vlastně s tím zahájením své činnosti a později se vztyčením tady toho kamene. Já to vidím jako velice logický čin právě po druhé světové válce, protože v té válce už po druhé v historii stály jednotlivé národy proti sobě. Je to vlastně boj mezi špičkami těch jednotlivých národů a prostí lidé touží po klidu, po míru a po vzájemném dorozumění. A právě esperanto slouží jako naprosto jedinečný nástroj právě tomuto cíli.
Připomeňme ještě osobnost toho tvůrce, to jméno taky padlo.
Ludvík Lazar Zamenhof, že byl autorem tohoto jazyka. On byl jazykově velmi nadaný a velmi vzdělaný. Říká se, že hovořil 8 jazyky. 4 nebo 5 vlastně už dostal do kolébky, protože on se narodil v Białymstoku v Polsku v rodině židovského lékaře. Sám pak také byl očním lékařem ve Varšavě a vlastně hovořil od malička polsky, litevsky, rusky, hebrejsky, německy. Že? Takže potom, když k tomu přibral, já nevím, angličtinu, francouzštinu, dva, tři další jazyky, tak měl takový základ, že byl velmi dobře kvalifikován ke stvoření tohoto geniálního vynálezu lidstva, podobně jako je, nevím, kolo, oheň nebo internet.
Troufnu si to malinko zlehčit, když jste vyjmenoval všechny ty jazyky, kterými vládl, tak nechtěl on si to trochu jakoby zjednodušit, jestli se mu to nepletlo a nevynalezl si jeden univerzální.
Z historie právě esperantských rodin si troufnu říct, že tomu tak nebylo. Já znám svazky různých národností a své děti začaly učit primárně v esperantu. A je všeobecně známo, že ty děti postupem času plíně překlapávají z jednoho jazyka do druhého, aniž by jim to dělalo sebe menší problémy. Takže jestli u Zamenhofa to byly dva další jazyky navíc, to už skutečně nehraje roli, čili jsem přesvědčen, že jemu se to nepletlo.
Tak a na čem esperanto staví, když to velmi zjednodušíme?
Posluchači určitě znají, přinejmenším ti, co luští křížovky, jak se esperantsky řekne vejce, že to je ovo. A myslím si, že přesně stejně se to řekne i latinsky, čili ta největší část esperantu pochází z latiny, kde ovšem Zamenhof skvělým způsobem celý jazyk zjednodušil a především zjednodušil a očesal složitá gramatická pravidla. Uvádí se, že esperanto je zhruba 6x snazší než kterýkoliv živý jazyk. To mohu trošku posoudit sám, hovořím několika jazyky a živí mě angličtina, takže vidím ten obrovský rozdíl ve snadnosti učení se esperantu a angličtině. Říká se, že esperanto obsahuje zhruba 70% prvků románských jazyků, dalších 20% jsou jazyky germánské a těch zhruba 10 pochází z jazyků slovanských.
Jak hodně je esperanto živý jazyk, kdo jim mluví a jestli ho může diplomat využít při své práci, tak i o tom bude řeč v poslední reportáži dnešního magazínu. S historikem Tomášem Majlišem a esperantistou Jaroslavem Suchánkem se také v esperantu stylově rozloučíme.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Bývalý diplomat a velvyslanec v Austrálii, esperantista Jaroslav Suchánek, mluví esperantem přes 50 let. Kdysi ho ještě jako chlapce do kurzu nalákala plakát na ulici a mezinárodnímu jazyku dodnes fandí. Jak je ale uměle stvořený dorozumívací nástroj živý dnes? Mají spolky dostatek členů? Tak mimo jiné i o tom si s esperantistou povídala reportérka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
Vy jste to porovnával s těmi živými jazyky, jak to správně nazvat? Mám já šanci ty svoje lak na boj, co mám doma, někdy oživit? Nehádám, že bych se začala učit esperanto a mluvila jim, ale je to živé, je to čtené, hoši od bobří řeky v esperantu.
Já to mohu vřele doporučit, učit se esperanto. Když už by to nepoužili v životě, v praxi, tak přinejmenším by jim to úžasným způsobem zjednodušilo učení se dalším cizím jazykům. Jako propedeutická pomůcka esperanto je naprosto jedinečné, ale to je jedna z jeho mála funkcí tohleto. Vsadím se, že kdyby se tomu esperantu trošku věnovali, tak že to určitě využijí i prakticky. Já sám, až budu na penzi, tak hodlám esperanto využít. Přinejmenším mě napadají dva způsoby, jak ho chci využít. Ve Švýcarsku existuje nějaký hotel, tuším, že se jmenuje přímo Esperanto, v Alpách. Patří hotelierovi, který je vášnivým příznivcem esperanta a ten poskytuje v tomto hotelu všem esperantistům ubytování zdarma. Takže to je...
Pojedete do Alp.
Určitě. Já jsem zatím v Alpách nikdy nebyl na rekreaci, jezdím trošku dále. Austrálie, jak jste řekla, je moje zamilovaná země, takže na penzi bych si chtěl toto vynahradit. A druhá lokalita, která mě láká, je Brazílie. Kousíček od jejich hlavního města Brazília existuje taková jakási farma, jmenuje se Bona Espero, neboli Dobrá naděje. Ta je otevřena esperantistům z celého světa, mohou přijet, opět mohou zdarma bydlet. Tady je to trošku jiné, oni tam pracují na poli, pěstují zeleninu a živí se tam všichni tím, co si vyrobí. No a po večerech tito lidé pořádají večírky, kde promítají, vykládají v esperantu o své zemi.
Tak víme, kde vás najdeme, v Alpách nebo v Brazílii. My jsme zmínili tady ty spolky aktivní, kolik mají tak členů, třeba jenom na severu Moravy?
Na severu Moravy, já to nechci vyjmenovávat a počítat, ale na bývalé severní Moravě troufnu si odhadem říct, že bude 7 až 10 klubů. Bohužel proti tomu rozkvětu v roce 1909, kdy vznikaly v každé vlastně ostravské čtvrti esperantské spolky a měly velké množství členů, čísla, o kterých v dnešní době si můžeme nechat jenom zdát. Ze všech těchto ostravských klubů vlastně zůstal už jen ten náš Vítkovický klub, který má 15 členů a z toho aktivně schůzek se účastní tak 7-8 členů.
Jakou drobotinu máte, juniorku? Ne.
Bohužel ne. Naopak máme jeden naprosto úžasný příklad, kdy se k nám přihlásil s nulovými znalostmi prostě esperanta jeden náš člen, který v té době, kdy se k nám přihlásil, měl 89 let a chtěl se začít učit esperanto. Během roku, sice s chybami, ale zvládl jazyk natolik, že si našel dva přátele, anglicky řeknu pen paly, v Brazílii.
Takže lak na boj, hochy od bobří řeky by zvládl.
Určitě, ten se ještě po večerech, o tom jsem přesvědčen.
Pane Majliši, vy máte s esperantem nějaké osobní zkušenosti? Vládnete?
Esperantem nevládnu. První zkušenost s esperantem byla, když jsem našel u nás doma starou učebnici esperanta a potom ta druhá, až když jsem začal tady psát článek o zdejším památníku, takže pro mě jsou všechny informace téměř nové.
No a tak diplomaté využijí esperanto?
Celou dobu, co jsem pobýval v Austrálii a na Novém Zélandě, jsem si myslel, že ne. A až ke konci mého pobytu vlastně v roce 1997 z ničeho nic jsem dostal dopis od šefa Australského svazu esperantistů a na všechny ostatní diplomaty se obrátil s tím, jestli nechtějí navštívit esperantský kongres v Adelaide v Austrálii. Já v té době jsem 20 let esperantem nemluvil, nepoužíval ho a toto vlastně byl takový nový impuls.
Proč se esperanto jmenuje esperanto?
V doslovném překladu znamená doufající. Tak si říkal doktor Zamenhof, vlastně doufal, že by tento jazyk mohl skutečně sloužit jako dorozumívací nástroj pro lidstvo. Sám sebe podepisoval jako doktoro esperanto, doktor doufající.
Co my bychom mohli v esperantu říci, tak aby to bylo opravdu jakoby pro posluchače zjevné, aby byl schopný odvodit něco?
Tady pomalu vidíme na zahrádkách jaro. Takže já bych mohl k tomu esperantsky říct printempo estas en la aero. A pan kolega určitě to přetlumočí.
Tomáš Majliš?
Přemýšlím.
Printempo, to je z francouzštiny, neboli jaro.
Jaro.
Estas, to je z latiny čistě, neboli je.
Ano.
En la aero.
Je ve vzduchu, ano.
Aero rozumím také. No, vidíte, k náboj se zúročí. Takže to bylo v esperantu.
Pomníček se zelenou hvězdou sice stojí u Rušné Rudné ulice, kde to na výlet moc není, ale za pozornost určitě stojí. Mimochodem, zajímavosti, které vám v pořadu Křížem krajem unikly a také fotografie přímo z místa, můžete najít na našem rozhlasovém webu. Cíle našeho pondělního putování Křížem krajem se vám může pěkně zatočit lava. Vystoupáme totiž na opavskou dominantu Hlásku. Je to věž zdejší radnice 60 metrů vysoká s úzkým ochozem. Procházka opravdu jen pro silné povahy. Celá Opava se vám pak ale otevře jako na dlani a to už stojí za to. My vás na výstup na Hlásku pozveme spolu s Romanou Kubicovou v pondělí krátce po 9. hodině.